Itangazo dukesha ubuyobozi bw'umuryango SADC rigaragaza ko izo ngabo zageze muri Kongo hagati mu kwezi gushize. Ubwizi ngabo zazaga muri Kongo ntabwo byamenyekanye muri rubanda rugufi yewe no mu banyamakuru, dore ko zageze ku kibuga cy'indege cya Goma rwihishwa. Amakuru ijwi rya Amerika yacukumbuye yemeza neza ku cyiciro cya mbere cy'izi ngabo zageze muri Goma, ziganje mwahani n'abaofisiye bakuru bo mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Ingabo za SADC zije mu burasirazuba bwa Kongo zisimbuye iz'umuryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba yase, nazo zari zoherejwe gufasha kugarura amahoro muri Kongo. Ubutumwa izi ngabo za SADC zifite ni ukurandura imitwe y'inyeshyamba irwanya ubutegetsi irimo nuwa M23 umaze kwigarurira hafi teritwari ebyiri zo mu ntara ya Kivu ya ruguru zirimo Masisi, Rucuru n'igice kimwe cya teritwari ya Nyiragongo. Kuza kw'izi ngabo byakiriwe bitandukanye mu baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. Aba nabaganiye n'ijwi rya Amerika.
Nibaze turabakire ni karibu, ariko noneho usabye ngo badushakire umutekano, dore impunzi ziri guhunga abantu hano mu makambi zitandukanye, zimwe ziri hano muri Goma n'izindi ziri hirya no hino. None niba baje kuba baduhashiriza umwanzi akava hariya abantu bagasubira mu byabo, turabyakiriye. Niba se baje batakeneye kugira ngo badukemure ikibazo tubatihereze umutekano, ntabwo turabakira nka tumva ko bagumye kutubangamira, ahubwo byakangombwa ku guverinema yasinyura amasezerano ndetse bagasubira aho baba batadushakiye umutekano.
Ntacyo biteze kudufasha twubwacu abakongomani, twe tugombye kwirwanirira ubwacu tugaproteje igihugu cyacu tukakirinda. Leta yakagombye guha ibikoresho abasirikare bacu ba FRDC bagashobora kurwanya umwanzi, naho ubundi imbaraga zo hanze zo ntacyo tuzizeraho.
Undi muturage wavuganye n'ijwi rya Amerika we abona ko hari itandukaniro rikomeye hagati y'ingabo za SADC n'iza EAC zirangije manda yazo muri Kongo.
EAC ikigera hano i Goma twayitezeho yuko igomba guhasha umwanzi, igomba kuza ikagarura amahoro mu karere kose, aho kugira ngo ikore ibyo abaturage bari bayitezeho ishobora kwifatanya n'umwanzi, itangira kugirana ibiganiro hamwe n'umwanzi. Ariko SADC nk'igisirikare gikomeye cyo muri Afurika, tuzi amateka yayo guhera mu 2012, ibyo yaje gukora tuzi neza yuko igomba kongera kubikora.
Kubizi ingabo za SADC zimaze ibyumweru birenga bibiri mu mujyi wa Goma bitera impungenge abanyekongo. Hodari Muhawe Darius ni umuyobozi w'urubyiruko rw'intara Kivu ya ruguru.
Ibyumweru bibiri irangije mu mujyi wa Goma, harimo ikintu cy'umuntu yakwita silence cyangwa si ikintu cyo guhorera cyane, kuko SADC niba twe twa turi mu matora nk'abakongomani, SADC ni ibintu bitayireba cyane, kuko amatora na bakongomani zako SADC tuzi ko ari ingabo zaje zije mu kintu cy'intambara cyane cyane cyo kugwanya abanzi ba Kongo M23. Bakigimara kugera mu hano bo baje nk'ibintu baje kureba eske terimezute, ariko tabara umuturanyi cyangwa se umuntu uwariwe wese w'umuvandimwe uza witeguye, kuko uza uje kugwanya n'umubisha kandi ukamunesha.
Societe civile mu ntara Kivu ya ruguru yo ku ruhande rwayo inenga cyane bikomeye amasezerano Kongo yagiranye na SADC mu kuzana ingabo mu burasirazuba bw'igihugu. Christian Kalamo ni umwe mu bayobozi biri shyira hamwe mu mujyi wa Goma.
Les forces armées de la République, c'est notre armée que nous avons.
Ingabo zacu za FARDC murabizi mwese kuzikora akazi kazo neza, kandi byo tugomba kubishyigikira. Kuba abayobozi bacu bagirana amasezerano n'ibihugu byo hanze bakatuzanira ingabo tutazi iyo zivuye, ibyo ni ugutesha agaciro za FARDC. Niyo mpamvu twebwe dusaba leta gusesa amasezerano yose yagiranye na SADC, kuko nta kizima tubona muri SADC. Ibyo byose babikoze byatuma umwanzi atabona inzira yo gucamo ngo turwanye. Kuba ingabo za SADC zije kurwanya imitwe itandukanye irimo nuwa M23, twagerageje gushaka ubuyobozi bw'uyu mutwe ngo twumve icyo buvuga, ariko ntibyadukundiye. Uretse itangazo ry'ubuyobozi bw'umuryango wa SADC ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kane ushize, ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ingabo z'igihugu ntacyo baravuga. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, i Goma.